Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πρώτο.
Η αείμνηστη εν Χριστώ αδελφή μας Μαρία Στυλιανοπούλου, γνωστή σε όλους ως Μαρία Υψηλή, πέρασε από την παρούσα ζωή αφήνοντας βαθιά χαραγμένες στις ψυχές όλων μας αγαθές μνήμες χάριτος και αγιότητος. Μία αληθινά σύγχρονη Ταβιθά, η Μαρία ανάλωσε όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του καταπονημένου σώματός της στην διακονία των συνανθρώπων της. Ένα πλήθος ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, με την μητρική συμβολή και βοήθεια της Μαρίας, μπόρεσαν να βρουν και να πραγματώσουν την κλίση τους σε αυτήν την ζωή. Άλλοι, ακούγοντας ένα λόγο από την Μαρία, άλλοι λαμβάνοντας μία οικονομική βοήθεια με την δική της μεσολάβηση, άλλοι βρίσκοντας ένα φάρο αγάπης στην ώρα του πόνου τους, αμέτρητοι άνθρωποι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, μπόρεσαν να βαδίσουν τον δικό τους Γολγοθά με πίστη και υπομονή. Για τον προσωπικό Γολγοθά της Μαρίας, τον σταυρό της φοβερής της ασθένειας, το σωματικό και ψυχικό μαρτύριο που υπέμεινε μέχρι τέλους, ίσως είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς. Ο βίος της Μαρίας δεν υστερεί από τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Διήλθε την οδό του μαρτυρίου με απόλυτη παράδοση στο θέλημα του Θεού. Όχι μόνο χωρίς ποτέ να γονγκίσει, αλλά διατηρώντας πάντοτε πρόσχαρη διάθεση, με χαρά και χαμόγελο, αποδίδοντας δόξα στον Θεό κάθε ώρα και στιγμή. Στην εποχή αυτή, το παράδειγμα της Μαρίας είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Η ευλογημένη αυτή ψυχή κατάφερε να μεταποιήσει την πραγματικότητα της ασθένειάς της σε κινητήρια δύναμη για να επιτύχει την κλίση του αγιασμού. Ο βίος της Μαρίας της Ψηλής αποτελεί ισχυρή απόδειξη ότι η αγιότητα είναι εφικτή μέσα σε οποιασδήποτε συνθήκες για κάθε άνθρωπο. Μια ευαίσθητη ψυχή μέσα σε ένα γιγάντιο αλλά εύθραυστο σώμα, η Μαρία έκανε τον πόνο χαρά, το δάκρυ ελπίδα, την αγάπη ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι υπάρχουν αμέτρητοι άγνωστοι Άγιοι που ζουν αναμεταξύ μας, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Μαρία ήταν άγνωστη. Αντιθέτως, τις δύο τελευταίες δεκαετίες της ζωής της, το όνομά της και τα έργα αγάπης της διέσχισαν πολλά γεωγραφικά σύνορα. Άγνωστο είναι όμως πόσοι μπόρεσαν να αντιληφθούν το πραγματικό μέγεθος του πνευματικού μεγαλείου που έκρυβε μέσα της. Η Μαρία ήταν μια απλή γυναίκα, μια μητρική μορφή, μια ψυχή που έβρισκε την πληρότητά της δίνοντας αγάπη σε κάθε άνθρωπο που ερχόταν κοντά της. Ευχαριστούμε όλους όσοι με αγάπη μοιράστηκαν μαζί μας τις αναμνήσεις τους από τη Μαρία και ευχόμαστε οι ευχές της να σκέπουν όλους μας. Αμήν. Σκέφτομαι τη Μαρία στη γειτονιά μας και εκείνο το χαμόγελό της, όσα έζησε παιδάκι, αλλά και όσα ακολούθησαν, τον γιγαντισμό από τον οποίο υπέφερε μαρτυρικός. Κάθε πόλη και κάθε χωριό κρύβει μια ολόκληρη ιστορία. Ήθη και έθιμα, διηγήσεις και παραδόσεις, πρόσωπα και μνήμες, όλα μαζί συνθέτουν μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνικοπολιτική ταυτότητα που σαν ένα ζωντανό μοσαϊκό στολίζει την προσωπική ιστορία του καθενός από τους κατοίκους της περιοχής αυτής. Κάποιοι από αυτούς, με τη δική τους σειρά, είναι προορισμένοι να αποτελέσουν ένα νέο λιθαράκι στο όμορφο αυτό μοσαϊκό της ιστορίας της γενέτειράς τους. Ωστόσο, είναι και κάποιοι που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια του τόπου γέννησής τους και με την ενάρετη ζωή τους χαράζουν με χρυσά γράμματα τις σελίδες της ιστορίας ολόκληρης της πατρίδας τους και κάποτε πέρα από αυτήν. Τέτοια ήταν η Μαρία, που όλοι ξέρουν μέχρι σήμερα ως Μαρία η Ψηλή. Και ήταν πράγματι ψηλή, πολύ ψηλή, όχι μόνο στο φυσικό μέγεθος, αλλά πολύ περισσότερο στο πνευματικό. Η Μαρία γεννήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1947 στην κομόπολη της Κυθρέας στην Κύπρο. Η Κυθρέα, σήμερα τουρκοκρατούμενη, αποτελεί έναν από τους 12 δήμους της επαρχίας Λευκωσίας και είναι κτισμένη σε υψόμετρο 160 μέτρων στους πρόποδες του όρους Πενταδάκτυλος. Σημαντικός παράγοντας για την ευημερία της περιοχής ήταν η πηγή του Κεφαλόβρυσου που πηγάζει από τον Πενταδάκτυλο και παλαιότερα παρήχε νερό για ίδρευση και άρδευση όχι μόνο στην Κυθρέα αλλά και στα υπόλοιπα χωριά της Μεσαωρίας. Η Μεσαωρία είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και βρίσκεται ανάμεσα στα όρη Τρόοδος και Πενταδάκτυλος. Το όνομά της σημαίνει «η περιοχή ανάμεσα στα όρη». Βλέποντας κανείς την Κυθρέα σήμερα, είναι σχεδόν αδύνατο να σκεφτεί ότι μπροστά του βρίσκεται μία περιοχή που κατοικείται από την προϊστορική περίοδο από το 4.000 π.Χ. Μεγαλύτερη σίγουρα εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αυτή η μικρή Κωμόπολη αποτελούσε κάποτε μία από τις 10 πόλεις βασίλεια της Κύπρου, το βασίλειο των Χήτρων. Γονείς της Μαρίας ήταν ο Χρήστος και η Κωνσταντία Στυλιανοπούλου. Ο Χρήστος ήταν δάσκαλος και με τη σύζυγό του, εκτός από τη Μαρία, επέκτησαν άλλες δύο κόρες, την Στέλλα και την Αντρούλα. Η Στέλλα και η Αντρούλα ήταν μικρότερες από τη Μαρία και σχεδόν δεν πρόλαβαν να δημιουργήσουν μνήμες από τον πατέρα τους, διότι έφυγε νωρίς από τη ζωή αυτή, όταν ήταν 45 ετών. Ασθένησε με όγκο στον εγκέφαλο και το 1953 μεταφέρθηκε στην Αγγλία, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Επέστρεψε στην Κύπρο, αλλά λίγους μήνες αργότερα, στις 28 Μαρτίου του 1954, παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Φεύγοντας νωρίς, ο πατέρας της Μαρίας δεν πρόλαβε να δει ότι η μεγάλη του κόρη θα είχε δύσκολη πορεία στη ζωή. Ήδη από την παιδική της ηλικία προδιαγραφόταν ένας δρόμος μαρτυρικός, στον οποίο ωστόσο η Μαρία κατόρθωσε να βρει τελικά την χαρά που γεννά η τελεία παράδοση στο θέλημα του Θεού. Οι γονείς της Μαρίας από νωρίς αντιλήφθηκαν ότι η κόρη τους ήταν ένα ασυνήθιστα μεγάλο μωρό. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η Μαρία αναπτυσσόταν σωματικά με μεγάλους ρυθμούς. Οι γιατροί ωστόσο επιβεβαίωναν ότι επρόκειτο απλώς για πρόωρη ανάπτυξη. Όταν κοιμήθηκε ο πατέρας τους, η Μαρία ήταν 7 ετών, η Στέλλα 4, ενώ η Αντρούλα μόνο 2. Η κίνηση του πατέρα τους έγινε αφορμή να λάμψουν ακόμη περισσότερο οι μεγάλες αρετές της μητέρας των κοριτσιών. Η Κωνσταντία, γνωστή ως Κωνσταντά, γεννήθηκε στις 4 Μαΐου του 1916 και ήταν 37 ετών όταν έχασε τον σύζυγό της. Γλυκιά γυναίκα και στοργική στους τρόπους της, ήταν ταυτόχρονα άνθρωπος μεγάλης ψυχικής δύναμης, ακλόνητης υπομονής και απεριόριστης αγάπης προς τον Θεό. Την αγάπη της για τον Χριστό και την Εκκλησία, η Κωνσταντία την μεταλαμπάδευσε με επιμέλεια και συνέπεια στα τρία της κορίτσια. Ήταν ακόμη παιδάκια του δημοτικού σχολείου, όταν η μητέρα τους τις έβαζε να γονατίζουν όλες μαζί και να κάνουν την παράκληση της Παναγίας. Οι εικόνες από τις αναμνήσεις αυτές χαράχθηκαν βαθιά στις ψυχές των κοριτσιών και όλη αυτή η χριστιανική αγωγή αποτέλεσε το προζύμι της μετέπειτα πνευματικής ανέλυξης της Μαρίας. Κατά την περίοδο που η Κωνσταντία μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία δίπλα στον ασθενή σύζυγό της, κάποιος γιατρός πρόσεξε την Μαρία και εισηγήθηκε στη μητέρα της να δουν έναν ενδοκρινολόγο. Η ασυνήθιστη σωματική ανάπτυξη του μικρού κοριτσιού δεν έμοιαζε καθόλου φυσιολογική. Μετά την κοίμηση του συζύγου της, η Κωνσταντία πράγματι πήρε την Μαρία για εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε πλέον ότι το κορίτσι είχε εκγενετής όγκο στην υπόφυση του εγκεφάλου που παρήγαγε αυξητική ορμόνη και προκαλούσε υποφυσιογενή γιγαντισμό. Ο υποφυσιογενής γιγαντισμός οφείλεται σε αυξημένη έκρηση της αυξητικής ορμόνης ή σε όγκους της περιοχής. Εκδηλώνεται συνήθως κατά την εφηβική ηλικία με συμμετρική αύξηση του αναστήματος. Εάν συμβεί μετά τη σύγκληση των εκφύσεων, παρατηρείται ακρομεγαλία. Θεραπευτικά γίνεται αφαίρεση ή καταστροφή της υπόφυσης, κρυοχειρουργικά ή με ραδιενεργές ουσίες. Ωστόσο, για να γίνει οποιαδήποτε θεραπεία, έπρεπε η Μαρία να συμπληρώσει τα 12 της χρόνια. Έτσι, άρχισε μια περίοδος αναμονής. Μαρία αποδείχθηκε από νωρίς ένα κορίτσι με θαυμαστή προσωπικότητα και μεγάλη ψυχική δύναμη. Έξυπνη, δυναμική και δυνατή στο σώμα λόγω της πρόωρης σωματικής της ανάπτυξης, στάθηκε δίπλα στη χείρα μητέρα της σαν πραγματικό στυλοβάτης. Βοηθούσε στις δουλειές του σπιτιού αλλά και στις εργασίες που συντηρούσαν την απορφανισμένη οικογένεια. Η μόνη πόρη από τη συντήρηση των 4 γυναικών μετά την κοίμηση του πατέρα ήταν οι ελιές τους. Η Μαρία βοηθούσε πάντοτε τη μητέρα της στο μάζεμα των ελιών. Μαζί επίσης έκαναν το αλάτισμα, τις έβαζαν στα βαρέλια και στον κατάλληλο καιρό κατέβαιναν στην αγορά της Λευκωσίας για να τις πουλήσουν. Πολύ σύντομα η Μαρία κρατούσε ολόκληρο το σπίτι μόνη της. Βλέποντας ότι η ίδια είχε μεγάλες αντοχές, ήθελε να προστατεύει τη μητέρα της και να την ξεκουράζει όσο μπορούσε. Όταν η Κωνσταντία ήταν αναγκασμένη να λείπει από το σπίτι, η Μαρία γινόταν μητέρα για τις αδελφές της. Τις φρόντιζε, τις καθοδηγούσε και έκανε τις δουλειές που έπρεπε να κάνουν αυτές, γιατί δεν ήθελε να κουράζονται. Παρόλο όμως που οι συνθήκες της ζωής την ανάγκασαν να οριμάσει γρήγορα, η Μαρία δεν έχασε την παιδικότητά της. Η σχέση της με τις αδελφές της ήταν πολύ ζεστή. Έπαιζαν, γελούσαν, χαίρονταν τη ζωή όπως όλα τα παιδιά. Έστω κι αν η σωματική διάπλασή της δεν της επέτρεπε να συμμετέχει σε όλα τα παιχνίδια. Στο σχολείο, η Μαρία ήταν άριστη μαθήτρια. Τελειώνοντας το δημοτικό, φίτησε στο γυμνάσιο Φιλέων Παλουριώτισσας στη Λευκωσία. Ο δυναμικός της χαρακτήρας συνέβαλε στο να αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες στις μαθητικές δραστηριότητες και οι άλλοι μαθητές την αγαπούσαν πολύ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η συμμετοχή της στις μαθητικές διαδηλώσεις εναντίον των Άγγλων, κατά τις οποίες η Μαρία πάντοτε κρατούσε την ελληνική σημαία. Η μεγάλη της αγάπη για την πατρίδα ήταν ένα από τα στοιχεία που την χαρακτήριζαν ιδιαίτερα σε ολόκληρη τη ζωή της, κάτι το οποίο εμφύσισε η Κωνσταντία και στις τρεις κόρες της. Το 1959 ήταν ο χρόνος που άρχισε η θεραπεία της Μαρίας. Μαζί με τη μητέρα της, η Μαρία πήγε 3 φορές στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία κοβαλτίου για να νεκρώσουν τον όγκο. Η εμπειρία ήταν δύσκολη, πραγματικά μαρτυρική. Εκτός από την ταλαιπωρία που προκαλούσε η ίδια η θεραπεία, υπέμενε ακόμα μια φοβερά δύσκολη δοκιμασία. Το σπίτι όπου φιλοξενούνταν στην Αθήνα ήταν πολύ μακριά από το νοσοκομείο. Λόγω της οικονομικής δυσκολίας της απορφανισμένης οικογένειας, η Μαρία ήταν αναγκασμένη να πηγαίνει με τα πόδια στο νοσοκομείο. Το φοβερά δύσκολο όμως ήταν η επιστροφή. Κουρασμένη και εξαντλημένη από τη θεραπεία, έπρεπε να περπατά για ώρες μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι. Το μαρτύριο αυτό δεν τελείωνε με το τέλος του κύκλου θεραπείας. Όταν επέστρεφε στην Κύπρο, την περίμεναν τα μαθήματα και οι εξετάσεις του γυμνασίου χωρίς χαμία χαλάρωση ή επιείκεια. Ωστόσο, όπως θυμούνται όλοι όσοι ήταν δίπλα της, η Μαρία υπέμενε τελείως αγόγγιστα τη δοκιμασία της, χωρίς ποτέ να πει «Γιατί, Θεέ μου». Αυτή η αρετή της τέλειας υπομονής και παράδοση στο θέλημα του Θεού ήταν κάτι το οποίο η Μαρία κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής της. Τρεις κύκλοι θεραπειών στην Αθήνα, την Άνοιξη και τα Χριστούγεννα του 1959 και άλλος ένας το φθινόπωρο του 1960 δεν έφεραν τελικά κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, η ζωή της Μαρίας και των αδελφών της, εκεί στο χωριό, μπήκε ξανά στους συνήθεις ρυθμούς. Τα χρόνια περνούσαν και παρά τις δυσκολίες με την υγεία της, η Μαρία συνέχιζε να είναι μια χαρούμενη και γεμάτη ζωντάνια νεαρή κοπέλα. Η αγάπη της για τον Πλησίον άρχισε να εκδηλώνεται πλέον πιο έμπρακτα. Βοηθούσε με κάθε τρόπο γείτονες και συγγενείς και φρόντιζε πολλούς ηλικιωμένους του χωριού που έμεναν μόνοι. Κάθε Κυριακή έπαιρνε μαζί της στην εκκλησία μια τυφλή γυναίκα της γειτονιάς της, η οποία δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετείται. Το πηγαίο της χιούμορ, οι όριμες και σοφές της συμβουλές, η ευχάριστη παρουσία της, όλα αυτά την καθιστούσαν αγαπητή σε όλους. Ωστόσο, όπως σε κάθε αληθινή ιστορία της ανθρώπινης ζωής, υπήρχαν και εξαιρέσεις. Υπήρχαν και οι κρύοι, οι μικροί άνθρωποι, που με τους χλεβασμούς, τα γέλια και τις κοροϊδίες πλήγωναν την αγγελική ψυχή του κοριτσιού και έτσι η Μαρία ήταν αναγκασμένη να υποφέρει και το μαρτύριο αυτό. Ακόμη και εδώ όμως, η αρχοντική της ψυχή δεν κατέφυγε ποτέ στην αντίδραση ή στο θυμό. Τα υπέμεινε όλα με καρτερία και έπνιγε το παράπονό της στα δάκρυα του πόνου της.
Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Σειράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.